Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο κύριος Γιώργος Μελέτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελέτη.
Καλή σας ημέρα, κυρία Σαγιωτάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Θέλω να ξεκινήσουμε από την αισιόδοξη πλευρά, διότι έχω την αίσθηση ότι πλέον ο πληθυσμός που καπνίζει είναι μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν που αντιμετωπιζόταν τελείως διαφορετικά το θέμα του καπνίσματος. Έτσι είναι ή λάθος εικόνα έχω?
Περίπου είναι έτσι, δηλαδή όντως καπνίζουμε λιγότερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς παραμένουμε στην αρνητική πρωτοπορία της Ευρώπης.
Α, ως χώρα δηλαδή έχουμε αρνητική...
Ναι, ως χώρα είμαστε σύμφωνα με το Euroscope του 2020, 42% χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα οι Έλληνες. Οπότε, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι γύρω στο 22 με 23% ο μέσος όρος.
Του πληθυσμού.
Του πληθυσμού. Έχουμε πέσει από παλιά που ήμασταν πάνω από το 50-60%.
50-60% είναι σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία που λέτε. Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες κάπνιζαν.
Σήμερα είμαστε γύρω στο 42% με ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου 17 με 19%, να δοκιμάζουν τα νέα καπνικά προϊόντα, είτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, είτε το θερμικό, τα οποία περιέχουν νικοτίνη. Έτσι λοιπόν διαιωνίζεται η εξάρτηση στη νικοτίνη. Μπορούν να περάσουν από το ένα καπνικό προϊόν στο άλλο είτε και στο κανονικό τσιγάρο. Και τα νεότερα καπνικά προϊόντα δυστυχώς προκαλούν προβλήματα υγείας, γιατί και αυτά μπαίνουν στον οργανισμό μας μέσα, μπαίνουν μέσα της κυκλοφορίας του πνεύμονα της αιματικής και πάνε σε όλο μας τον οργανισμό. Δημιουργούνται λοιπόν προβλήματα σε όλο μας τον οργανισμό και δυστυχώς έχουμε μια αρνητική πρωτιά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα. Όλοι μαζί και το κράτος και οι γιατροί έχουμε λίγο δουλειά στο συγκεκριμένο, να πείσουμε τους συμπολίτες μας για το πόσο βλαβερή είναι αυτή η συνήθεια.
Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω τώρα με βάση αυτά που είπατε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο που φαίνεται να γίνεται η νέα τάση, κύριε Μελέτη, έτσι δεν είναι? Διότι εγώ τουλάχιστον το βλέπω πάρα πολύ έντονα.
Βεβαίως.
Υπάρχουν κάποιοι που υποτίθεται θεωρούν ότι έχουν κόψει το κάπνισμα, αλλά κάνουν ηλεκτρονικό τσιγάρο, και υπάρχουν και άλλοι που τα κάνουν και συνδυαστικά.
Βεβαίως. Μπορούμε να περάσουμε από το ένα καπνικό προϊόν στο άλλο. Πολλές φορές δεν αρκεί το ένα καπνικό προϊόν για να καλύψει τον καπνιστή και χρησιμοποιούν ένα άλλο. Έχουν την ιδέα ότι καπνίζουν λιγότερο. Σαφώς έχει λιγότερο βλαπτική δράση στον οργανισμό το ηλεκτρονικό τσιγάρο από το κανονικό τσιγάρο, αλλά έχει και αυτό βλαπτική δράση.
Γνωρίζετε όμως, κύριε Μελέτη, με το δεδομένο ότι είναι ένα νέο προϊόν αυτό, ακριβώς τις συνέπειες που έχει στον οργανισμό?
Βεβαίως, ήδη από τα πρώτα χρόνια που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ έχουν γίνει μελέτες. Έχει βρεθεί λοιπόν μια άμεση οξία τοξική επίδραση στον πνεύμονα και νέων παιδιών που δημιουργούν ουλές στο πνεύμονα, διάμεση πνευμονοπάθεια, πνευμονική ίνωση. Αυτό λέγεται εβαλή από τα αρχικά της βλάβης που δημιουργήθηκαν, μια οξία πνευμονική βλάβη με καταστροφή του πνεύμονα. Γιατί αντιδράει ο πνεύμονας στα τοξικά ρεθίσματα. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να αντιμετωπίζουμε τόση πληθώρα εισπνεώμενων τοξικών ουσιών και κάποια στιγμή αγνώστος πώς, ανάλογα και του καθενός το DNA και τι γενετικό κώδικα έχει, κανείς μας δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε εισπνεώμενες ουσίες που δημιουργούνται. Και να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, οι Αυστραλοί μελετήσανε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και την περιεκτικότητα, σύμφωνα, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αναγράφουν στο κουτί και βρήκανε και άλλες χημικές ενώσεις, οι οποίες δεν αναγράφουν στο κουτί. Από την κάψη λοιπόν αυτή δημιουργούνται ένα σωρό χημικές ουσίες, τις οποίες νέουμε. Και όλα αυτά για χάρη της νικοτίνης. Το μήνυμα λοιπόν που θέλουμε να περάσουμε εμείς, οι πνευμονολόγοι που ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τη διακοπή καπνίσματος, είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν να έχουν εξάρτηση με την νικοτίνη, αρκεί να το θέλουν. Ένα δεύτερο τραγικό που θα ήθελα να το πω για τον προβληματισμό, επειδή έχω μια ειδικότητα λίγο δύσκολη όσον αφορά τις κακοήθειες, το 80-90% του καρκίνου πνεύμονα οφείλεται στο κάπνισμα. δυστυχώς, και ο καρκίνος του βρήματος να σκοτώνει, αρκεί να σας πω ότι το 44% των ανθρώπων που διαγνώσκονται με καρκίνο πνεύμονα είναι καπνιστές. Και από αυτούς μόνο το 10-15% κόβει το τσιγάρο, μαθαίνει ότι έχει καρκίνο πνεύμονα, μαθαίνει ότι δυστυχώς το κάπνισμα του αφαιρεί την άμυνά του και δυσκολεύει τη θεραπεία με τη χημειοθεραπεία, τη δυσκολεύει πάρα πολύ, ελαττώνει τη δραστηριότητα της χημειοθεραπείας και δίνει στον εχθρό, δηλαδή στον καρκίνο, όπλο συνέχεια. Πρέπει λοιπόν, είναι μια επίγουσα για μένα ιστορία η διακοπή καπνίσματος. Πρέπει ξανά όλοι μαζί και εσείς, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, να πούμε δύο μηνύματα, ότι όντως το καπνίσμα σκοτώνει δυστυχώς, και δυστυχώς εμείς βλέπουμε όλο και νεότερους ανθρώπους. Η πανδημία βοήθησε στο στρες και στο άγχος. Δυστυχώς ένα κομμάτι του πληθυσμού το έχει σταματήσει να το ξαναρχίσει, δυστυχώς, και να περάσει σε αυτό που είπατε, τα νεότερα καπνικά προϊόντα, με ολέστερα αποτελέσματα για την υγεία που κάθε μέρα τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε εμείς στα νοσοκομεία.
Πόσος ο χρόνος χρειάζεται, κύριε Μελέτη, για να καθαρίσει, να το πω έτσι απλά, ο οργανισμός ενός καπνιστή? Δηλαδή, αν για 10 χρόνια καπνίζει και κόψει το τσιγάρο μετά από 10 χρόνια, πόσο διάστημα χρειάζεται για να έλθει, να έρθει ο οργανισμός του σε ένα επίπεδο μη καπνιστή?
Ωραία. Να μιλήσουμε για το χειρότερο, για τον καρκίνο. Για τον καρκίνο πνεύμονα, το διάστημα που χρειάζεται για να έρθουμε στα ίδια ποσοστά με έναν που δεν έχει καπνίσει να πάθει καρκίνο είναι 15 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν.
Ανεξάρτητα διάστημα, δηλαδή από το πόσο διάστημα έχει καπνίσει.
Πρέπει να έχει καπνίσει τουλάχιστον ένα πακέτο την ημέρα για 15 με 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σήμερα λοιπόν υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα προσυμπτωματικό έλεγχο, να μπουν οι κανόνες, το πώς θα τον κάνουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε ανθρώπους που έχουν καπνίσει και έχουν ή έχουν σταματήσει το κάπνισμα λιγότερο από 15 χρόνια. Πρέπει να ελέγχονται οι καπνιστές με αξονικές τομογραφίες χαμηλής ακτινοβόλησης, διότι δυστυχώς πρέπει να διαγνώσουμε έγκαιρα τον καρκίνο. Είναι σημαντικό. Είναι ένα θέμα που πλήττει τη δημόσια υγεία. Πεθαίνουν άνθρωποι 40-50 ετών, ενώ θα έπρεπε να είναι παραγωγικοί, αναγκάζονται και είναι σε νοσοκομεία, σε χειρουργία, με όλα τα αποτελέσματα αυτά, γιατί οι καπνιστές δεν μπαίνουν εύκολα να χειρουργηθούν, έχουν και άλλα προβλήματα στη λειτουργία του πνεύμονα και της καρδιάς. Οπότε ένα θέμα επίγον της παγκόσμιας υγείας η αντιμετώπιση του καρκίνου και η διακοπή καπνίσματος. Είναι μια πανδημία βουβή που κάθε οικογένεια θα θρυνεί κάποιον στην οικογένεια, ο καθένας μας από εμάς, σίγουρα κάποιον άνθρωπο που πεθαίνει από καρκίνο. Από καρκίνο που οφείλεται στον κάπνισμα.
Ναι. Σε ό,τι αφορά στη διακοπή καπνίσματος, επειδή για κάποιους τα ηλεκτρονικά καπνικά προϊόντα ένα μεταβατικό στάδιο για να κόψουν το τσιγάρο. Δεν ξέρω αν εν τέλει το κόβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτή την προοπτική ξεκινούν. Ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος για να κόψεις το τσιγάρο, πέρα από το να το κόψεις μαχαίρι, να πεις δηλαδή ότι από αύριο δεν καπνίζω? Δεν είναι όλοι τόσο δυνατοί χαρακτήρες.
Υπάρχουν υποκατάστατα νικοτίνης που σε συνδυασμό με κάποια φάρμακα που μπορούν να δοθούν σε μερικούς ανθρώπους, μέσα σε 2-3 μήνες μπορούν να κάνουν μια πλήρη απεξάρτηση και να σταματήσουν το κάπνισμα.
Αν απευθυνθούν δηλαδή σε έναν πνευμονολόγο, μπορεί να τους καθοδηγήσει στα προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Φυσικά, ναι.
Μάλιστα. Φυσικά. Και κλείνοντας,
να απευθυνθούν, ναι.
Βεβαίως. Κλείνοντας, κύριε Μελέτη, επειδή κάνατε αυτή τη σύγκριση στην αρχή της συζήτησής μας για το ποσοστό του πληθυσμού που καπνίζει σε σχέση δηλαδή της χώρας μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πώς έχουν καταφέρει να έχουν χαμηλότερα ποσοστά? Γενικά δεν κάπνιζαν ή στην πορεία των ετών υιοθέτησαν κάποιο είδους μέτρα που βοήθησαν σε αυτό το αποτέλεσμα?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Οι άλλες χώρες ακολούθησαν τα ίδια με εμάς τους ίδιους νόμους, αλλά οι οποίοι τηρούνται. Δηλαδή, όταν λέμε απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύεται το κάπνισμα. Δεν καπνίζει κανείς στο νοσοκομείο, τους κυνηγούμε στα μπαλκόνια να μην καπνίζουν.
Ναι.
Δεν υπάρχει η τήρηση των νόμων εδώ.
Στο εξωτερικό, δηλαδή, αν πας για ποτό, δεν υπάρχει το χάρτινο τασάκι που θα εξυπηρετήσει στη ζούλα τους καπνιστές.
Ναι, δεν υπάρχει. Θα βγουν να καπνίσουν, ακόμα και έξω να πίνεις καφέ, θα βγουν να καπνίσουν στη γωνία του δρόμου. Και το ξέρουμε όσοι από εμάς έχουμε φύγει από την Ελλάδα να πάμε. Mm-hmm. Είναι θέμα καθαρά απόφασης να τηρήσουμε τους νόμους και εμείς σαν άνθρωποι, σαν ατομική δηλαδή ευθύνη που έχει ο καθένας στον εαυτό του και στην κοινωνία, αλλά και το κράτος δυστυχώς θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρό. Δεν γίνεται διαφορετικά και έξω, γι' αυτό ακούνε, γιατί υπάρχει η άμεση τιμωρία.
Στην ουσία δηλαδή τους έχουν δυσκολέψει τους καπνιστές, με αποτέλεσμα κάποιοι να πάρουν εν τέλει την απόφαση να κόψουν το κάπνισμα γιατί δεν μπορούν αυτούς τους περιορισμούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν δεν καπνίζεις όλη την ημέρα, δεν μπορεί να καπνίσεις τη δουλειά, δεν μπορεί να καπνίσεις πουθενά, θα πάρεις τέτοια απόφαση και μαθαίνεις και για το κάπνισμα τι γίνεται και πώς. Και επίσης στην Αγγλία οι καπνιστές που έχουν χρόνια επιπτωτική πνευμονοπάθεια ή άσθημα ή καρκίνο δεν τους αποζημιώνει το κράτος. Τα φάρμακά τους, τα πληρώνουν από την τσέπη τους.
Α, έτσι.
Διότι συνεχίζουν μια, βεβαίως, συνεχίζουν μια βλαπτική προσπάθεια, μια βλαπτική συνήθεια η οποία επιδεινώνει την υγεία τους και το κράτος δεν έχει χρήματα να καλύψει αυτούς. Μιλάμε για μεγάλα κράτη, τώρα πώς είναι η Μεγάλη Βρετανία.
Υπάρχουν
δηλαδή λύσεις σκληρές που μπορεί και το κράτος να μας βάλει λιγάκι τα, πόδια, τα δύο πόδια στον παπούτσι στο συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι για το καλό μας. Mm-hmm. Δηλαδή,
εδώ ξέρετε τι αντιδράσεις θα προκαλούσε μια τέτοια απόφαση όπως αυτή της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι.
Ναι, αλλά όταν βλέπουμε όμως σιγά σιγά να θρηνούμε όλο και λιγότερους ανθρώπους, η κάθε οικογένεια, ο κάθε άνθρωπος, νομίζω ότι στο τέλος θα καταλάβουμε ότι είναι κάτι που γίνεται για το καλό μας όλη η απαγόρευση. Είναι μια απαγόρευση που γίνεται για το καλό μας αυτό. Δεν είναι μια απαγόρευση που γίνεται εκδικητικά, ούτε για να πληρώσουμε ένα πρόστιμο. Είναι για την υγεία μας, την υγεία των δικών μας, των παιδιών μας. Ακόμα παιδιά με άσθημα, έχουμε γονείς που καπνίζουν μέσα στο σπίτι με παιδιά με άσθημα, που τους επιδεινώνουν και δημιουργούν χρόνια προβλήματα. Και το παθητικό κάπνισμα δημιουργεί προβλήματα στο πνεύμα. Έχουμε δει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε γυναίκες καπνιστών ή σε γυναίκες, σε ανθρώπους που δούλευαν στη καφενεία και δεν καπνίζαν και βάζαν κακοήδες στο πνεύμα. Είναι κρίμα να θρηνούμε δικούς μας ανθρώπους, συμπολίτες μας, συγγενείς μας, φίλους μας, από μια συνήθεια που είναι κακή και που δεν είναι και ο θάνατός μας να σταματήσουμε να καπνίζουμε. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που, ωραία, που μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, όπως την κάναμε και πριν, με τα ίδια άγχη, ίσως και λιγότερο, γιατί το κάνουμε να προσφέρει πάρα πολύ, προσθέτει άγχος και στρες στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ, λόγω του εξαιρετικού στρες που προκαλεί στον οργανισμό.
Αυτό τώρα που λέτε καταρρύπτει έναν μύθο, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι καπνίζουν για να χαλαρώσουν.
Όχι. Το τελείως αντίθετο, γίνεται και τόσο εξαιρετικό στρες στο κάπνισμα που απλά είναι μια μαθησιακή συμπεριφορά. Μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε κάτι άλλο για να χαλαρώσουμε. Να παίρνουμε δύο αναπνοές, να ακούμε ένα τραγούδι, να μιλάμε με ένα δικό μας άνθρωπο. Με χίλια δύο άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να χαλαρώσουμε. Παρά να ανάβουμε ένα τσιγάρο που κάθε εισπνοή 4.000 ουσίες βάζει στον οργανισμό μας, εκ των οποίων οι 60 είναι σίγουρα καρκινογόνες. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα πραγματικά.
Υπάρχουν στοιχεία για την Κρήτη, κύριε Μελέτη?
Τα ίδια επίπεδα κινούμαστε στην Κρήτη, ίσως και λίγο παραπάνω. Έχουμε ένα θέμα καταγραφής λίγο δύσκολο εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που παντού, εδώ ίσως είμαστε και στο 50%, δεν ξέρω, να ξεπερνάμε και το 50% στην Κρήτη. Δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή να σας μιλήσω ειδικά για
Ναι, το λέτε βάσει εκτίμησή σας από την εμπειρία
σας. Ναι, βάσει εκτίμηση από αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα εμείς στα νοσοκομεία, από αυτά που βλέπω εγώ.
Μάλιστα. Κύριε Μελέτη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Πρέπει να πω ότι κάθε χρόνο σε τέτοιου είδους ημέρες είστε ο άνθρωπος που είστε μαζί μας για να μεταφέρετε όλες αυτές τις πληροφορίες με τον σκοπό να είναι ένας. Να κινητοποιήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερους γίνεται, να αλλάξουν τρόπο ζωής και στάση απέναντι σε μια κακή συνήθεια που μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει. Σας ευχαριστώ θερμά.